Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
RKP-kansanedustaja Jörn Donner, tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos.
Niin se on, että pienestä ovat asiat usein kiinni. Viime vaaleissa vain satakunta ääntä Helsingin vaalipiirissä erotti Astrid Thorsin ja Jörn Donnerin toisistaan. Thors valittiin parlamenttiin Donner varasijalle. Mutta kun Thors siirtyi syksyllä 2013 Etyjin palvelukseen, vähemmistövaltuutetuksi tuli Donnerista taas jälleen kerran RKP:n kansanedustaja, neljäs kerta eduskunnassa plus 80-vuotiaana. Onneksi olkoon.
Kiitos vaan. No, mä olen aika lailla tottunut tämmöisiin prekariaatteihin, koska viimeksi vuonna 2007 niin oli sama juttu ja toinen nainen, nimittäin Eva Biaudet, joka myöskin siirti Wieniin toiseen duuniin, mutta se kausi kesti vain 3-4 kuukautta. Ja sen lisäksi niin olin joulukuussa 2006 tullut leikatuksi keuhkosyövästä ja mä olin aivan helvetin väsynyt koko sen lyhyen kauden.
No olitko pettynyt Jytky keväällä 2011, kun paikka eduskunnassa jäi harmillisen pienestä kiinni?
No en hirveästi, mutta tietysti täytyy aina totuttautua siihen, että voi hävitä. Että mä olen vähän siinä mielessä fatalisti, kuten sanotaan, että kohtalo, kuinka sen sanoo, ohjaa minua. Ja tuloksena kaikesta tästä kommelluksesta hän oli se, että mä kirjoitin helvetin paksun kirjaan yli 1000 sivua, jonka nimi on Mammutti. Ja ilman tätä, jos olisin tullut valituksi eduskuntaan, niin silloin 2011 ei mitään Mammuttia koskaan olisi ilmestynyt. Että itse asiassa jälkeenpäin katsottuna mä oon oikein helpottunut.
No missä sitten kuitenkin tämän Jytkyn ensiaallon, nimittäin kun ilmoittaudut ehdokkaaksi RKP:n listoille, niin ilmoitit, että haluat toimia nimenomaan perussuomalaisten Jytkyn vastavoimana. Kismittikö tämä, kun et ollut heti syksyllä 2011 mukana eduskuntatyössä vastavoimana perussuomalaisille?
Joo, no se on mielenkiintoista, että itse mulla oli semmoinen maalislogan, jossa luki, että pimeyden voimia vastaan. Ja en nimeltä maininnut ei Soinia eikä perussuomalaisia. Tarkoitin kyllä osittain heitä, mutta yleensä sellaisia niin sanottuja taantumuksen pimeyden voimia. Muut tulkitsivat sen sillä tavalla, että se on pelkästään perussuomalaiset. Mutta Suomessa esiintyi niin kummaa ajattelua oikealla, tai kuinka sanoisin, eräänlaista rasistista ajattelua, niin yhtä hyvin se olisi voinut kääntyä muitakin vastaan tämä.
No olet usein kirjoittanut nationalismista ja kansalliskiihkoa vastaan nimenomaan, ja erityisesti tämän kritiikkisi kohteena ovat olleet omien vanhempiesi nationalistiset arvot, joskus taanoin näitä samoja liiallisen kansallisuusmielisyydenkö vaaroja tunnistit tässä kevään 2011 asetelmassa?
Joo, no sehän on sillä tavalla, että Suomi on, no sanotaan nyt suoraan, omituinen maa sillä tavalla, että esimerkiksi meidän suhtautumisessa pakolaisiin ja esimerkkinä se, että valtio on päättänyt sallia 500 syyrialaisen tulo Suomeen ja mä vietin tässä aikaani Ruotsissa äskettäin ja Ruotsi vastaanottaa ainakin 15 000 syyrialaista. Ja siellä on aivan itsekkäät syyt Ruotsilla ja meilläkin pitäisi olla, koska meillä se huoltosuhde pahenee ja me tarvitaan maahanmuuttajia. No se siitä, tämä on vain yksi detaali tässä, miksi voi olla, että kyllä se jatkuvasti joutuu tappelemaan avoimemman Suomen puolesta. Ja siinä ei tarvitse mainita erikseen vaan perussuomalaisia, yhtä hyvin Suomen herra Kataisen hallitus.
No mitä nyt tällä hetkellä ajattelet Jytkystä ja perussuomalaisista? Onko kyseessä radikaali poliittinen ilmiö vai tällaista perinteistä pohjoismaista maltillista parlamentarismia?
No maltillisuus on ehkä tipoteissään osittain, mutta siellähän on sen oikealla laidalla, tämän perussuomalaisuuden oikealla laidalla henkilöitä, jotka ilmeisesti Timo Soini pyrkii karkottamaan sieltä. Ja no, siinä mielessä ehkä se on muuttumassa semmoiseksi hieman peruskonservatiiviseksi suomalaisiksi puolueeksi. En minä sitä hirveästi ihaille, mutta ymmärrän, että sen arvot ovat nyt sellaisia kristillisiä ja niin edespäin. Kaikkea sitä, mitä mä periaatteessa vastustan.
No kuinka suuria annoksia pystyt sietämään kansallisuusmielisyyttä tai jopa kiihkoa?
No ei, kyllä mä niin kuin urheilun suhteen, että jos Suomi voittaa jääkiekossa, niin se on hirveän kiva juttu ja ainahan me emme voita ja niin edespäin. Mutta kansalliskiihko, se, että meillä on oma reviiri, oma Suomi, niin se on hyvä juttu, mutta meidän kyllä on pakko ja pitää katsoa pitemmälle kuin oma nenämme, koska mehän ollaan täysin riippuvaisia muusta maailmasta, mitä tulee meidän tuotteidemme kysyntään ja kaikkeen. En minä tätä aio paasata, mutta jos ei suomalaiset ymmärrä sitä, niin on jotain on vialla. Mutta semmoinen terve itsetunto on vaan hyvä, mutta ei pakko panna överiksi tällaista tämmöiseen yltiöpäiseen nationalismiin.
Onko se niin, että kansallisten arvojen pitäisi jollain tapaa ainakin lyödä kättä tällaisen jonkin sorttisen talousliberalismin kanssa?
Joo, no jonkin monen liberalismihän merkitsee sitä kuitenkin, että me ollaan markkinatalouden kannattaja, eikä mennä mihinkään tämmöiseen oikeistoliberalismin, niin sanottuun uusliberalismiin, vaan kaikkihan me kannatamme jonkun tapaista hyvinvointivaltiota, mutta enemmän kilpailua tarvitaan ja se on jo pakostakin tulossa, koska maailma kehittyy siihen suuntaan, liberaalisempaan suuntaan, jos näin saa sanoa, ja enemmän kilpailua me tarvitaan yhteiskunnassa.
No, jos nyt puhutaan ruotsinkielistä, kun RKP:n kansanedustaja on studiossa, niin tästä ruotsinkielen asemasta puhuttaessahan tämä uusi parlamentaarinen voima perussuomalaisista asettuvat usein täsmälleen päinvastaiseen asemaan RKP:n kanssa. Kismittääkö tämä?
Ei se hirveästi, koska nyt täytyy muistaa, että ruotsinkielisiä on tässä maassa lähes 300 000 ja heillä on aika lailla taattu ja hyvä asema, puhumattakaan nyt Ahvenanmaasta, jossa on aivan perustuslainen olla, oikeus olla, mitä se on. Mutta ei se minua kismitä, ja jos suomalaisten enemmistö on niin tyhmä, että se haluaa täysin supistaa ruotsin kielen opetuksen pois meidän suomenkielisistä kouluistamme, niin itsehän ne joutuu maksamaan hinnan siitä sitten, kun ne pyrkii yhteistyöhön Pohjoismaissa tai jos heillä tulee olemaan muutenkin puuttuva kielitaito. Eihän se riitä, että osaat ruotsia, eikä ruotsin kieli ole mikään välttämättömyys, mutta oppikaa sitten muita kieliä kunnolla.
No jos RKP:stä puhutaan, niin mitä mieltä olet siitä, lähinnä ajattelen niin, että kun aika usein olet toiminut myös tällaisena melko aktiivisena Suomen ruotsalaisuuden kriitikkona, niin no, jos puhutaan politiikasta, niin RKP:n politiikkakin taitaa sitten olla ehkä kenties sinun makuusi jossain määrin kapeahkoa.
No joo, mähän en ole enää RKP:n jäsen. Mä oon ollut sekä SDP:n että RKP:n jäsen, mutta nyt mä en halua olla mitään. Mä oon sitoutumaton, mutta RKP:hän on kummallinen sekasikio. Siellä on näitä hyvin konservatiivisia piirejä, liberaalia ajattelua. Sehän johtuu siitä, että valtaosa ruotsinkielisistä äänestää sitä puoluetta ja silloin se tietysti koostuu hyvin erilaisista ryhmistä. Ja itse olen ollut sitä mieltä, olen edelleenkin, että sen, jos se muuttuisi täysin kaksikieliseksi puolueeksi, ei pelkästään mikään pelkästään ruotsinkielinen Svenska Folkpartiet, vaan kaksikielen kansanpuolue yksinkertaisesti, niin silloin se saisi paljon enemmän kannatusta, etenkin Etelä-Suomessa ja näissä isoissa kaupungeissa, mutta eihän ne halua muuttua kaksikieliseksi, ei ne halua sitä. Se on heille kammoksuttava ajatus.
Eli olet sitä mieltä vahvasti, että tällainen yleispolitiikka kärsii RKP:ssä aika pahastikin tämän kielipolitiikan takia?
Kärsii, koska tyhmyydestä rankaistaan aina. Ja jos ollaan niin tyhmiä, niin saavat olla. On täällä muita tyhmeliinejä meidän politiikassa.
Niin, Jön Donner, aika pitkään olet ollut politiikassakin mukana 4. kerta jokun eduskunnassa, ja sinulle myös nämä vanhat SMP-veijarit ovat tuttua sakkia. Miten aikoinaan Kekkosen vuosina suhtauduit SMP-porukoihin?
Täysin kieltävästi siihen aikaan. Mutta sekin muuttui, se puolue, sitten Pekka Vennamon aikana, kunnes se melkein katosi. Tarkoitan sitä, että siis ääriryhmäthän aina matkan varrella useimmiten Suomessa sivistyy vähän. Onhan meillä ollut oikealta puolelta ollut isänmaallinen kansanliike aikoinaan, joka oli melkein fasistinen puolue, mutta sen jälkeläisiä on kokoomus tavallaan, mutta ei siellä nyt niin hirveästi näitä äärioikeistolaisia ole. Ja niitä on, oli sitten SMP:ssä ja kai niitä joitakin on tuossa Soinin puolueessa, mutta aika vähän. Täytyy muistaa, että jokaisessa demokratiassa löytyy oikealta ja vasemmalta joitakin piirejä, jotka vastustaa sitä konsensusta, jonka perusteella yhteiskunta toimii.
Niin RKP:kin 1930-luvulla oli, tai siellä oli aika radikaalisti ajattelevia, melko oikealla olevia poliitikkoja.
Oli muutama, joo, kyllä aivan oikein. Mutta siis täytyy muistaa, ja se on se perustekijä, että demokratia sellaisena kuin me sen koemme, se perustuu konsensukseen. Että esimerkiksi nyt kun ajatellaan, että meillä on tämä hallitus, josta mä en pidä, niin tulee seuraava hallitus, jota johtaa keskusta suurella varmuudella ja ehkä perussuomalaisetkin ovat mukana. Ei politiikka hirveästi muutu. Ongelmat ovat samoja. Siis mehän eletään kriisiaikaa ja meidän täytyy jollakin tavalla löytää ratkaisuja siihen, mutta se on aivan riippumatta siitä, kuka hallitsee.
No jos nyt tullaan tähän eduskuntaan, tähän vaalikauteen, niin Jön Donner, sinä olet ulkoasiainvaliokunnassa. Eilen ulkoministeri Erkki Tuomioja oli, taisi pipahtaa puhumassa myös teillä tuosta Ukrainan tilanteesta. Miten itse näet tällä hetkellä tuon Ukrainan tilanteen?
No, toivoa saattaa, että saadaan jonkunlaista järjestystä maahan, koska muutenhan se menee vararikkoon. Mitä sitten meidän vaikutukseen tulee, niin minun on hyvin vaikea löytää sellaisia keinoja, jolloin pieni Suomi pystyisi nyt syvällisemmin vaikuttamaan näihin asioihin antamalla humanitaarista apua mahdollisesti, kun siellä on paljon ihmisiä sairaaloissa, mutta periaatteessa siis EU:lla on tietysti tärkeä osuus, mutta kaikkein tärkein on taloudellinen apu ja sekään kestää kauan ennen kuin se toteutuu. Ja sillä aikaa voi herra Putin astua peliin, että tämä on kyllä aika dramaattista tapahtumaketjua. Mä pelkään pahoin, että se ei ole siis niin kuin tällä puolittaisella rauhalla millään tavalla ratkaistu ennen kuin saavat aikaan hallituksen, joka toimii.
Oletko, no Putinista puhuttaessa, niin oletko sitä mieltä, että Venäjä olisi jollain tapaa ajanut Ukrainaa kohti tätä dramaattista kriisiä nimenomaan pelaamalla kovaa peliä, perinteistä kovaa peliä tämän tulliliittosopimuksen ja EUn tämän assosiaatiosopimuksen kanssa?
No kyllä, täällä on aika historiallinen murros kyseessä. Murros tai en, minä tiedä. Mutta tässä tavallaan kamppaillaan Euroopan sielusta, koska osa Ukraina, se unohdetaan usein, on ollut aikoinaan kuulunut Habsburgien Itävalta-Unkarin alueisiin tai sitten Puolaan, ja se on osa Länsi-Eurooppaa. No sitten on osia, jotka ovat perinteisesti hyvin venäläisiä, ja tästä nyt syntyy tämmöinen geopoliittinen ongelma, jota minä en pysty ratkaisemaan. Jotkut sanoo, että pitäisi saada Ukraina hajoamaan kahtia, mutta toiset sanoo, että se on katastrofi. En mä tiedä, Tšekoslovakia hajosi kahtia, eikä siitä tullut mitään katastrofia. Enpä tiedä.
Niin, oliko se nyt sitten neuvostojohtaja Rutschovin aikana, jolloin nämä venäläisosat liitettiin osaksi suurempaa?
Joo, Krimi ja Sevastopol ja Odessa. Ja sehän on tietysti ollut kova isku heille itse tunnolleen ainakin silloin. Silloin se ei vaikuttanut, koska kaikki oli samaa Neuvostoliittoa. Nyt se vaikuttaa. Ja itäisen Ukrainan asukkaat, niin on hyvin paljon venäjänkielisiä siellä. Eivät puhu ukrainan kieltä ollenkaan. No sen näin on lähellä toisiaan ne kieltä.
No, aina kun puhutaan näistä tällaisista ruutitynnyreistä, niin onko tämä jonkin sortin ruutitynnyri Ukrainan sisällä?
No en minä ainakaan pysty uskomaan sellaisen Balkanin tapaiseen kriisiin, joka silloin hajotti, silloin kun Jugoslavia hajosi palasiin ja Serbia, Bosnia-Herzegovina, ja siellähän tapettiin hirveän määrä ihmisiä. Et ainakin voin uskoa, että joku rauhanomainen tai puolittain rauhanomainen ratkaisu, nythän tapetti, syntyy, mutta nythän jo on tapettu suuri määrä ihmisiä.
Politiikka Radio.
Tämä Politiikka Radion suora lähetys vieraana on RKP:n kansanedustaja Jön Donner. Kysytään muutama pari valjakko tähän väliin. Poliitikko vai kirjailija?
Kirjailija.
Kirjailija vai ohjaaja?
Kirjailija.
Ohjaaja vai tuottaja?
Sekä että, mutta kyllä mieluummin ohjaaja.
Vapaus vai tasa-arvo?
Tasa-arvo.
Enemmistö vai vähemmistö?
Usein kannatan vähemmistöä.
100 kuntaa vai 300 kuntaa?
100 kuntaa.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Palautetaan hieman RKP:n kansanedustaja Jön Donnerin taustoja. Jön Donner, olet syntynyt Helsingissä 1933, kun toinen maailmansota päättyi. Suomen osalta olit jo yli 10-vuotias. Mitkä ovat ensimmäisiä lapsuuden muistojasi?
Ne on kyllä oikeastaan ajalta ennen talvisotaa, jolloin jo elettiin tämmöistä hamstrausaikaa. Tämä viimeinen kesä vuonna 1939 oli kaikkien tietoja minun muistikuvieni perusteella hyvin kaunis. Hieno kesä. No kaikkihan eivät ajatelleet tulevaa, koska kukaan ei tiennyt tulevaa. Mutta se on jäänyt muistiin sitten kyllä myöskin talvisota sinänsä.
No isäsi oli arvostettu kielitieteilijä ja suomalais-ukrainalaisen kansatieteen tutkija Helsingin yliopiston dosentti Kai Donner. Äitisi aatelissukua. Siihen sukuun kuului senaattoreita, kauppaneuvoksia, valtioneuvoksia ja niin päin pois. Aika herraskainen perhetausta.
Lähinnä kyllä porvarillinen minun käsitykseni mukaan sekä iso isä että isoisä olivat kunnon, no, tai sitten ei porvareita, ja tämä aatelisjuttu ei kyllä vaikuttanut meihin kovin paljon. Mutta se, että olivat akateemisia, siis isän ja isoisä oli, hän oli myöskin senaattori, eli vastaa tämän päivän opetusministeriötä vähän aikaa. Mutta hänkin oli Helsingin yliopiston professori. Että se oli tämä tausta. Kirja, kirjat, opinnot, tutkiminen ja kaikki tämä. Kyllä se on jollakin tavalla, ei geneettisesti, mutta epäsuoraan vaikuttanut minuunkin.
Kulttuurikoti, jos puhutaan luokkatietoisesti, niin miltä kuulostaa yläluokkainen?
No en minä nyt sitä sanoisi. Saksaksi kun sanotaan bürger, mikä merkitsee kansalaista, sehän merkitsee myöskin porvaria. Niin ranskaksi citoyen, se on kansalainen. Että en mä nyt katsonut, ei me eletty, ei me ainakaan sillä tavalla eletty perheessä. Ei meillä ole ollut autoja tai muita tämmöisiä eliittiesineitä siihen aikaan.
No siis kulttuurikoti oli tämä sana, joka tässäkin mainittiin nyt jo, niin millä sanalla kuvaat perheesi tällaista henkistä ilmapiiriä? Onko se tämä sana kulttuurikoti?
No kyllä, sillä tavalla, että perheen ruokapöydässä keskusteltiin usein vakavista asioista, eikä vaan puhuttu puuta heinää. Ja kyllähän se oli semmoinen ilmapiiri, jossa kasvoin, joka liittyy opintoihin, opiskeluun, tutkimukseen ja henkiseen työhön, kuten sanotaan.
Tässä kun lueskelin hieman taustoja siihen tätä haastattelua, niin törmäsin sellaiseen analyysiin parinkin otteeseen, että inhoaisit niin sanottua syvällistä keskustelua.
No.
Nouseeko tämä lapsuuden muistosta?
Ei, no joskus olen törmännyt ihmisiin, jotka eivät jaksa puhua koskaan mitään roskaa, niin puhuu aina vaan tärkeitä asioita. Ja kyllä minullakin joskus tulee mieleen, että voi olla hauskaa puhua roskaa. Ja tästä ilmeisesti tämä lausunto on peräisin.
No, tuota, Jan Donner, olet syntynyt enteellisesti Runebergin päivänä. Sinun laillasi kansallisrunoilijamme oli, tai hänellä oli vahva side Ruotsiin, jossa hän nautti myös suurta arvostusta. Mutta tämä sinun isänmaallisuutesi on kuitenkin hieman toisenlaista painosta kuin Runebergilla aikoinaan.
Joo, mutta kyllähän Runebergilla oli se mielenkiintoinen teema, se siis Suomi, omana reviirinään. Ja sehän nyt on edelleen teemana minullakin, että vaikka Suomi ei ollut itsenäinen, eikä hän varmaan kunnolla pystynyt edes uneksimaan siitä, niin kuitenkin niin kehittyy tämmöinen suomalaiskansallinen kulttuuri tai suomalainen kulttuuri hänen aikanaan ja myöhemmin ja Snellmanin ja muiden työn perusteella, että kyllä se on vähän sama asia. Elettiinhän me kauan niin sanotussa YYA Suomessa, jossa oltiin, jossa meillä oli vain rajoitettu vapaus. Meidän suurin vapautemme hetki, hän koitti sitten, kun me tultiin EU:n jäseniksi ja päästiin eroon kaikista YYA rasitteista. Että olihan niitä rasitteita siihenkin aikaan. Mutta suomalainen kulttuuri kehittyy hyvin voimakkaasti 1800-luvulla.
Missä mielessä koet olevasi nimenomaan Runebergin jälkeläinen?
No, ajat on muuttunut niin perusteellisesti, että on vaikea sanoa. En mä väitä myöskään olevani enkä olleeni. Mä olen suhteessa näihin kaikkiin ideologioihin hyvin kriittinen. Ja minusta kyllä, kun Runeberg ja näitä muita lukee, niin siellä on vähän liian paljon tätä minusta turhaa kansallismieltä, mutta ehkä se siihen aikaan sopi. Mutta emme ne ole Runebergilainen.
Pompöösiä meininkiä.
Niin no jollakin tavalla. Jollakin tavalla. Mulla on hyvin semmoinen kriittinen suhtautuminen myöskin omaan maahan, ja jonka tuon ilmi silloin tällöin. Ja muun muassa nykyhetkinä, jolloin Suomen virallisen Suomen suhtautuminen esimerkiksi pakolaisiin ja maahanmuuttoon on ollut hyvin, hyvin huonoa.
No, koska tämä on Politiikkaradio, niin puhutaan hieman enemmän politiikasta. Mm. Politiikassa, Donner, olet siirtynyt varsin vapaasti puoluekentässä, jopa kansandemokraattisesta liikkeestä alkaen ruotsalaiseen kansanpuolueeseen. Kansanedustajana neljästi, ensimmäisen kerran vuonna 1987 taitaa olla tuo vuosi. Miksi olet halunnut ottaa aktiivisesti osaa politiikkaan?
Jos nyt suljetaan pois se lyhyt kausi, jolloin kannatin, mutta en ollut mukana jäsenenä tuolla SKDL:ssä, niin voidaan kyllä lähinnä puhua kahdesta asiasta, siis niin kuin sekä RKP:stä että SDP:n jäsenyydestä. Mä olin aika kauan sosiaalidemokraattisen puolueen jäsen, ja en minä näe hirveän suurta eroa näissä asioissa. Ne on aika lähellä toisiaan, riippuen siitä nyt kenen kanssa puhua, että ei mulla mitään, voin yhtä hyvin huomenna äänestää sosiaalidemokraattia, mutta se puolue on niin kauheassa kriisissä, että tuskinpa minun ääneni auttaa heitä. Mutta siis ei minä näe suurta eroa. Hyvinvointivaltion kannattajia molemmat.
Niin, aikoinaan kannatit RKP-kansanedustajana Mauno Koivistoa presidentiksi. Tämä Ingmar Bergman arvio aikoinaan sinulle suoraan kameroiden edessä sosiaalidemokratiaa tähän tyyliin, että sosiaalidemokratiassa on yksi puoli, josta pidän, sanoi Bergman. Sellaisetkin ihmiset, joilla oli aivan eri näkemys, jotka karkeasti ilmaistuna inhosivat toisiaan, kapitalistit ja sosialistit, istuivat saman pöydän ääreen ja synnyttivät vaivalloisesti kompromissin, joka piti.
No, sellaistahan tapahtuu. Meillä vieläkin eilen kävi ulkoasioissa myöskin ministeri Stubb kertomassa, että hän on lähdössä Washingtoniin neuvottelemaan jostain kauppasopimuksesta. Hänellä on mukanaan Lauri Lyly ja työnantajien häkämies. Että se, että eri puolet sopii asioistakin, niin kyllä se tapahtuu Suomessakin. Ja se on nyt sitä, mitä mitä toivotaan, sitä toivottaisiin enemmän tähän hetkeen.
Politiikassa usein puhutaan ikävistä kompromisseista.
No, melkein kaikki kompromissit on ikäviä. Edelleen, jos haluaa siteerata Mauno Koivistoa, voi sanoa, että kaikki päätöksenteko on ikävää ja että on valittava kahden huonon ehdotuksen välillä. Ja sitten se, mikä on vähemmän huono, niin valitaan. Että on hyvin paljon ikäviä asioita. Ei se nyt ole mitään hauskaa komediaa, kun otetaan vielä huomioon Suomen nykyinen kansantalouden tilanne.
Ja tässä kompromississa, niin nykyhallitustahan on syytetty nimenomaan näistä kompromisseista, niin taitaa se olla niin, että joskus kompromississa on myös jotain kunniallista ja säädyllistäkin.
Kyllä, mutta totean myöskin sen, että on pystyttävä tekemään ikäviä päätöksiä. Ja tässä tämä nykyinen hallitus on näyttää olevan aika kykenemätön. Kaiholla muistan sellaisia henkilöitä kuin Paavo Lipponen ja myöskin Mauno Koivisto, jotka olivat mukana tekemässä hyvin ikäviä päätöksiä. Ja nykyhallitus kai uskoo, että he eivät uskalla tehdä niitä sen takia, että menettää ääniä. Mä en ole hirveän vakuuttunut siitä. Väittäisin, että ikäviä päätöksiä tekemällä voi jopa saavuttaa kansansuosiota, mutta eivät uskalla. Ne on pelkureita.
Suomalaiset ovat aina rakastaneet ruoskijoitaan.
Niin. Joo, no ei nyt aina. Kyllä niitä poikkeuksiakin löytyy. ikävä kyllä, tämä ei tapahdu. Ei ainakaan tänä vaalikautena. Tämähän johtaa siihen, että minulla melkein herää kiinnostus olla mukana jatkossa ja katsoa, mitä tapahtuu, mutta en mä vielä päätty.
Politiikassa sinun on suhtauduttu usein aika jakavasti kaksijakoisesti sekä puolueessasi että muutenkin. Ja olen kuullut, että esimerkiksi tässä viime vaaleissa vaikka moni helsinkiläinen RKP:n äänestäjä olisi taktikoinut ja äänestänyt Astrid Thorsia nimenomaan sen takia, ettei sinusta tulisi puolueen kansanedustajaa.
Toisin
kävi kuitenkin, mutta
minähän saan suomenkielisten ääniä, eikä niinkään paljon ruotsinkielisten ääniä.
Niin, johtuuko tämä tällainen asetelma puolueessa se siitä, että olet kirjailijana ja poliitikkonakin usein nimenomaan ruoskinut tätä suomenruotsalaista kulttuuripiiriä?
No joo, joskus tuntuu siltä, että ne katsoo minua vähän samalla tavalla, kun katsotaan kissaa, kun se kantaa sisään jotain, että mikä toi on tuossa, rotta tai jotain pahaa.
Tällainen lausella löytyy myös näistä taustapapereista, joita selailin, että parhaiten Donner on onnistunut esseistinä ja kirjailijana, liikemiehenä sen sijaan korkeintaan keskinkertainen ja poliitikkona hämmentävä.
No mitä tulee liikemiehen, mä en ole mikään liikemies, että tämä nyt on, tästä voi väittää mitä tahansa, mutta olen mä kirjoittanut 15 romaaniakin ja 15 elokuvaa käsikirjoitusta, en mä tiedä. Se on nyt jälkipolvi, saa sitten analysoida tämän uudelleen. Tämä mainitsemani Mammuttihan ei se nyt mikään esseekään ole, eikä se ole mikään romaani, mä tiedän mitä se on. Se on vaan Mammutti. Mutta poliitikkona, jos minua arvostelee poliitikkona, niin enhän minä ole millään tavalla onnistunut. Mä en ole koskaan ollut missään hallituksessa hetkiäkään. Ja onko mulla edes ollut valtaa? Ei. Jonkun verran vaikutusvaltaa. Kuunnellaanko minua? Mahdollisesti. Mutta joskus minua kuunnellaan, kun mä toimin eduskunnan ulkopuolella. Että en minä tiedä. Olen ollut mukana yhtenä tekijänä siinä prosessissa, joka johti meidän EU-jäsenyyteen ja valuuttaunionia ja tämmöisiin juttuihin, mutta ei muuta.
Otetaan tähän vielä muutama kysymys haastattelun loppuun kansanedustajan ystäväkirjasta. Ja tässä kansanedustajan ystäväkirjassa ensimmäinen kysymys kuuluu: lempiruokasi eduskunnan kuppilassa?
Ei sitä ole, koska siellä ei aina saa kalaa.
Esikuvasi?
No kirjailijana mahdollisesti Thomas Mann ja Graham Greene.
Lempikirjasi?
Lempikirja. No miksei Taikavuori.
Jön Donner, jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Kettu.
Jön Donner, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio. Päivän kansanedustaja.